amawulire ku kaboozi 87 9 fama mu makkati ga Kampala ekibuga ky'eggwanga.
Eriyemu enkya ya leero wasuza otya munnaffe ali ku 87 9 akaboozi ku 2. Nze Ssenjobe Francis n'agessaawo eno mu bujjuvu. Uganda efunye obubonero 7.85 ku buli 10 mu nsenka y'amawanga nga bwe ganja ebikwata ku kuyiikuula ebyobugagga eby'omu ttaka. Muntegeka ewomeddwamu mutwe ekitongole ki International Extractive Industries Transparency Initiative. Kidiridde okunoonyereza okwatandika mu 2022 okulondoola oba Uganda etuukiriza emitendera gy'ensi yonna egirambika ku ngabanya n'obwenkanya obw'ebyobugagga eby'omu ttaka omuli amafuta, gas kw'ossa n'ebirala, okukakasa oba bituukana n'omutindo gw'amateeka agassibwawo mu nsi yonna omuli ageekuusa ku bikukusa, obwerufu, ensima yaabyo okakasa nga ya mutindo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Mu kwanja ebyavudde mu kunoonyereza kitegeezeddwa nti ebyalemesezza Uganda okufuna obubonero obusukkawo bye birumira omuli bannansi obutamanya ndagaano zeekuusa ku kusima bya bugagga byabwe ebimu omuli n'okwanja ebyobugagga ebiri mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Gavumenti etegeezezza nti ensonga zino zeegenda okussaako essira nga Moses Kaggwa okuva Ministry y'ebyensimbi era nga ye ssentebe w'omukago ogutaba ebitongole eby'enjawulo ku lukiiko olulondoola enjiikula y'ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga go Extractive Industries Transparency Initiative bw'alambulula.
Era bagenda okumala okutumaatinga nga babeera mu ssomero nga babawa obubonero. Bafuna obubonero 7.89 9 kandi bagamba nti tetwakola bulungi nnyo nga bwe twandibadde tukola, twandibadde tufunye nga 85 n'okweyongerayo maaso. Naye nga si wabi nnyo kubanga kiraga nti ebintu ebisinga bye batugamba twali tumaze okubituukiriza.
Moses Kaggwa wa Ministry ya Byansimbi.